Opozīcijai sakot, ka princese Diāna iebilstu, Saeimas vairākums lemj vērtēt lēmumu Latvijai izstāties no Otavas konvencijas.
Ir svarīgi atcerēties, ka Otavas konvencija tika izstrādāta un sājās spēkā pagājušā gadsimta pēdējā desmitgadē, kad globālā mērogā pastāvēja pavisam cita starptautiska situācija, kā arī dominēja idealizēti priekšstati par nākotni.
Lietuvā turpinās pazudušo amerikāņu karavīru glābšanas operācija, bet Latvijā šodien pirmo reizi atzīmē līdzestības dienu, arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 5 minūtes pāri 12. Skanējumu sāk 4. 27. Marta ziņu raidījums pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Saeimā sāk vērtēt iespēju izstāties no Otavas konvencijas, kas liedz izmantot kājnieku mīnas. Parlaments šorīt attiecīgo likumprojektu nodeva skatīšanai ārlietu komisijā, un tajā pašā laikā deputāti vairākums noraidīja kārtējo Nacionālās apvienības iesniegtu likumprojektu, kas būtībā paredz to pašu. Saeimas sēdē līdzi sekoja arī kolēģis Jānis Kincis. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti! Otavas konvencija tās dalībvalstīm liedz lietot, uzglabāt, ražot, nodot citiem kājnieku mīnas, kā arī liedz šo mīnu iznīcināšanu. Šo konvenciju pieņēma 1997. Gadā un tā stājās spēkā 2 gadus vēlāk. Un Latvijai pievienojās 2005. Gadā, tātad pirms 20 gadiem. Šai konvencijai pievienojušās kopumā vairāk nekā 160 pasaules valstu, arī vairums rietumu valstu. Taču nav pievienojusies Ķīna, Krievija, ASV, Indija un Pakistāna. Un brīdī, kad lēma par Latvijas pievienošanos Otavas konvencijai, nebija tādu militāru, strateģisku vai drošības apsvērumu, kas Latvijai kādēļ Latvijai nepievienoties šai konvencijai, tā skaidrojusi ārlietu ministrija. Savukārt pat laban drošības situācija Baltijas reģionā ir būtiski mainījusies. To uzrunā Saeimā norādīja arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainārs Latkauskas no Jaunās vienotības. Lūk, fragmenti no viņa teiktā.
Ir svarīgi atcerēties, ka Otavas konvencija tika izstrādāta un sājās spēkā pagājušā gadsimta pēdējā desmitgadē, tas ir 90. Gadi, laika posmā, kad globālā mērogā pastāvēja pavisam cita starptautiska situācija, kā arī dominēja idealizēti priekšstati par nākotni. Tagad ģeopolitiskā situācija savukārt ir radikāli mainījusies. Krievijas iebrukums Ukrainā, potenciālie draudi, kur šī agresīvie atzimusī impērija rada savām kaimiņu valstīm, citas izmaiņas pasaules ģeopolitiskajā kartē liek veltīt visu iespējamo uzmanību valsts drošībai un aizsardzībai, kā arī pārskatīt šobrīd spēkā esošos starptautiskos līgumus un vienošanās. Tajā skaitā arī Otavas konvencija.
Taču pret šī likumprojekta tālāku virzību parlamentā izteicās deputāts Edmunds Ziltiņš no Latvijas pirmajā vietā frakcijas. Viņa prāt, šī lēmuma virzība ir politiska tuvredzība, vēstures un esošās situācijas neizvērtēšana. Kādam vajadzētu atgādināt vēsturi par pieredzi ar kājnieku mīnām Bosnijā, Afganistānā, Kambodžā un arī to, kā princese Diāna cīnījās un aizstāvēja to cilvēku intereses, kurus sakropļoja kājnieku mīnu dēļ.
Un tas izriet arī no tā, ko teica mūsu armijas komandieris, ka tas ir politisks lēmums, bet politiķiem ir jārēķinās ar to, ka viņam, kā komandierim, būs jāpārskata šie te plāni, viņam būs jāpārdala šie te resursi, un manā skatījumā tas ne uz ko citu nenorāda, kā tikai uz to, ka mēs pasliktināsim savu spēju, savu aizsardzības spēju šobrīd.
Te gan jānorāda, ka arī izstāšanās no konvencijas nebūtu vēl nenozīmēs, ka Latvijā tuvākajā laikā pie valsts austrumu robežas izvietos šīs te minētās kainieku mīnas, taču to var darīt paredzam uzbrukumu gadījumā. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns iepriekš uzsvērs, ka šādu nevadāmu mīnu iegādu un izmantošana nav prioritāte. Vienlaikus, ja būtu tāds uzdevums militārajai industrijai, būtu potenciāls tādas mīnas saražot. Tā savukārt piebildus aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Liene Gātere no progresīvajiem. Nu jā, un piebilstot vēl par Saeimas sēdi un procesiem Saeimā vienlaikus par šo pašu jautājumu darba kārtībā bija vēlreiz iesniegts arī opozīcijā esošās Nacionālās apvienības rosināts likumprojekts, kas arī paredz Latvijas saistību izbeigšanu ar šo Otavas konvenciju. Šo dokumentu Saima vēlreiz noraidīja. Savukārt 70 klātesošie deputāti nobalsoja, ka parlaments turpinās darbu ar ārlietu ministrijas sagatavoto un valdības virzīto plānu izstāties no Otavas konvencijas. Šo lēmumu valdība koordinējas kopā ar reģionu valstīm Igauniju, Lietuvu un Poliju, un to apsarot arī Somija. Un pret šī likumprojekta virzību nobalsoja 18 deputāti no Aināra Šlestera un Aleksēja Roslikova vadītajām frakcijām. Likumprojektu Saima skatīs trīs lasējumos, un atbildīgā par to būs Saimas ārlietu komisija.
Paldies, Jāni. Tas par to, ka Saima piekrīt vērtēt iespēju izstāties no Otavas konvencijas un plāno to darīt kopā ar vairākām citām valstīm. Bet kamēr starptautiskās drošības situācijas dēļ nākas pārskatīt starptautiskas vienošanās, jārunā par izmaiņām arī iekšējā drošībā. Krievijas atgriešanās starptautiskās politikas apritē dod iedrošinājumu Kremli slavinošām balsīm, kas šos trīs gadus bijuši kļuvušas daudz klusākas, un vairāk par starptautiskās politikas atbalstīm iekšējā drošībā šodien ir interesējusies un pievērsusies šim jautājumam Agnija Lasdiņa. Sveika, Agnija.
Labdien, jā, patiesi pēdējā laikā no vairākām amatpersonām esam dzirdējuši, ka šie notikumi uz lielās politikas skatuves var ietekmēt arī drošību tepat Latvijā, un arī sociālajos tīklos cilvēki novēro, ka ar lielāku spāru atgriežas naratīvi, piemēram, par krievu valodu un tās izmantošanu sabiedrībā, kas bija, nu, tā teikt, ne gluži pazuduši, bet pieklusuši gan šo, nu, jau vairāk nekā gadu laikā. Un iešliektu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības uzsver, ka starptautiskie notikumi visnotaļ atbalsojas arī uz Latvijas iekšējo drošību, piemēram, sabiedrība izrāda lielāku interesi par civilo aizsardzību, taču tajā pašā laikā līdz ar nestabilu situāciju pasaulē un Krievijas, tā teikt, atgriešanos starptautiskajā politikā un šīs starptautiskās politikas skatuves arī Latvijā pieaug to cilvēku skaits, kas atbalsta Krievijas režīmu, un, tā teikt, viņiem rodas sajūta, ka viņi var vairāk pabāst savu galvu ārā un paust savus viedokļus. Paklausīsimies ministra teikto.
Es vēl nevarētu to nosaukt par tādu iekšējo drošību apdraudošu, bet, nu, kā risks, tas pieaug, jā, tā ir realitāte. Tas ir vairāk tāda pašlaik simbolikas, kas mums ir šie burti klasiskie Krievijas TV, tur parādīšanās vairāk kaut kur arī kāds uzraksts uz sienas, jā, tā kā, nu, tas nav gluži tāda, varbūt, atklāta vēršanās, tā, ja kurā gadījumā šī persona slēpjas vēl, un kaut kur, protams, sociālās vietnēs parādās vairāk, teiksim, arī kādi komentāri Krievijas slavinoši atbalstoši, mēs neredzam, un paldies Dievam arī vēl pašlaik nav, un dienas, protams, strādā, lai tas nepāraugtu kaut kādā jau nākamā stadijā.
Kā stāsta ministrs, tad tie ir ne tikai Latvijas pilsoņi, kas šādas darbības veids, bet arī trešo valstu pilsoņi, kuriem ir sniegta uzturēšanās atļauja kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm. Viņš arī norāda, ka Krievija velta arī lielākus resursus, lai pati veiktu dažādas provokācijas un sabotāžas Eiropas valstīs, un tā realitāte, kā atzīst ministrs, diemžēl ir tāda, ka to skaits var pieaugt un tās var kļūt nopietnākas līdz ar visiem notikumiem Latvijā, kas notiek un arī starptautiskajā vidē. Un ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anžāns Latvijas radio sacīja, ka starp ASV un Krieviju šobrīd var novērot vēlmi restartēt savas attiecības, kas arī Latvijai rada pārdomas, kā tad tālāk veidot savu ārpolitiku, un pētnieks neizslēdz iespēju, ka dažādu provokāciju skaits Latvijā varētu pieaugt, taču viņš vērš uzmanību, ka tuvojas pašvaldības vēlēšanas, kas nozīmē, ka politiskie spēki var izmantot Krievijas un ASV attiecību atjauninošanos, lai tad stāstītu sabiedrībai, ka arī Latvija ir jāsadarbojas ar Krieviju un ka nevajag pret to tik asi izturēties.
To mēs varam novērot arī citviet Eiropā, Ungārija, Slovākija, bet īpaši Ungārijā, kur to uztver arī kā dičinēja Ungārijas kursa leģitimizāciju. Nu, atcerēsimies, Orbāns pagājušajā gadā sāka savas valsts prezidentūra Eiropas Savienības padomē ar braucienu arī uz Maskavu un Pekinu. Tātad to arī šeit noteikti būs līdzīgi mēģinājumi izmantot to, kas notiek starptautiskajā politikā, jo aizvadītie trīs un jau vairāk gadi Krievijas karā Ukrainā nospieda dažādas balsis, kas bija prokrieviskas, bet pakāpeniski šādas balsis saņem, nu, lielāku iedrošinājumu. Tas vairs neizklausās tik neticam. Nu, ja iepriekš tas nebūtu bijis tik pieņemams, tad tagad var pateikt, nu, ka redz, ka, nu, Trumps pat Putin runā, vai ne, un apmainās ar laipnībām.
Anžants arī uzsver, ka ārpolitika ir iekšpolitikas turpinājums un arī otrādi, un ka ārpolitika ir cieši saistīta ar valsts iekšpolitiku, un neviena valsts nespēja dzīvot pilnīgā izolācijā, un tāpēc arī Latvijas politiskie procesi ir atkarīgi no starptautiskiem notikumiem, bet plašāk par šo tad programmā pēcpusdiena.
Paldies Agnijai Lazdiņai par skaidrojumu. Bet mēs pievēršamies citiem notikumiem, jo Lietuvā turpinās pazudušo amerikāņu karavīru glābšanas operāciju. Viņi ir pazuduši pēc militārajām mācībām Pabrades poligonā. Karavīru kāpuru ķēžu transporta līdzeklis atrasts poligona teritorijā purvainā apvidū un joprojām nav skaidru ziņu par to, vai viņi atrodas transporta līdzeklī un vai ir dzīvi. Notiekošiem Lietuvā seko līdzi kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihārda, pastāst lūdzu, kas tieši poligonā ir noticis un kas un vai ir zināms par karavīru likteni?
Jā, ziņas par to, ka valsts austrumos esošajā Pabrades mācību poligona teritorijā pazuduši 4 ASV karavīri un viņu transporta līdzeklis, tās saņemtas jau otrdien, neilgi pirms 5 pēcpusdienā, un neizvēršot teritorijas pārmeklēšanu, transporta līdzekli tagad arī izdevies atrast vien vakar, jau vēl vakarā. Kāpruķēšu transporta līdzeklis, jeb tanku evakuators M88 Herkules, tas atrasts ūdens tilpas noklusnē, skūdrā 5 metru dziļumā. Un vairāk Lietuvas mediju vēsta, ka pazudušie karavīri ir gājuši bojā, taču oficiāli apstiprinājumu tam gan nav. Paklausīsimies, ko par karavīru likteni un arī glābšanas operāciju teica Lietuvas aizsardzības ministre Dovila Šakaliene.
Tikrai jokio patvirtinimo nėra.
Patiesībā šī ir tehniski sarežģīta operācija. Notiek meklēšanas un glābšanas darbi. Vēlos uzsvērt, ka apstiprinājuma nav. Kolīdz operācija būs noslēgusies, kad apstiprināsim vienu vai otru iznākumu, mēs noteikti ziņosim. Es domāju, ļoti svarīgi, ka Lietuvas karavīri, citu iestāžu pārstāvji un privātās kompānijas ir iesaistīts, jo mums vajadzēs papildus rīcību, lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu rezultātu.
Kā skaidroja ministre, tiekot izskatīti arī varianti, kas paredz, ka pazudušie karavīri nemaz neatrodas transporta līdzeklī. Atvaļināts pulkvedis Gintars Ažubalis Lietuvas sabiedriskajām medijām ir paudis viedokli, ka karavīriem izglābties no transporta līdzekļa šādā avārijā būtu ārkārtīgi grūti. ASV armija ir informējusi, ka karavīri pazušanas laikā piedalījušies mācībās netālu no Baltkrievijas robežas un visi ir no 3. Kājnieku divīzijas 1. Brigādes un incidenta laikā veikuši plānotās taktiskās mācības. Dace?
Ja, nu, šobrīd tātad turpinās glābšanas darbi, mēģina izcelt pazudušo karavīru transporta līdzekli. Ir kaut kas vairāk zināms par rezultātiem? Ir kaut kādi rezultāti?
Jā, nu, darbi turpinās visu nakti un arī tagad glābšanas darbi notiek, lai transporta līdzekli izvilktu, tajos iesaistīt, kā norādījušas amatpersonas, simtiem cilvēku un vairākus 10 tonnas smago militāro spēkratu izvilkt nebūtu tiešām nav viegli, jo tas ir smags un operācija kopumā ir tehniski sarežģīta. Visu nakti notikuma vietā tika atsūknēts ūdens, lai piekļūtu transporta līdzeklim, kurš atrodas ūdens tilpē. Un atsūknēšana notiekot ātrāk nekā gaidīts, kas ir pozitīvi. Veikt arī zemes nostiprināšanu, lai varētu ierasties smagais glābšanas transports. Un par situāciju naktī izteicās arī Lietuvas armijas virspavēlnieks Raimunds Vaikšnors.
Dabar sutelkti yra įranga technika, kurios reikėtų pelkėtą vietovę, dėl to...
Nepieciešamais aprīkojums tagad ir sakoncentrēts. Teritorija ir purvaina, tāpēc vajag smagāku aprīkojumu. Dažas lietas vajadzēs atvest papildus. Runājot par operācijas ilgumu, tas droši vien būs atkarīgs no tā, kā mums izdosies nosusināt atsevišķas platības. Un, protams, tas būs atkarīgs no laika apstākļiem.
Priklausīs no oro sāļu.
Aizsardzības ministrs ieskatā par avārijas cēloņiem runāt vēl ir pāragri, žurnālistiem iztāvējot armijas virspavēlnieks Raimunds Vaikšnors atteicās vērtēt, vai transporta līdzeklim būtu bijis jāatrodas vispār šajā noteiktajā vietā, tā esot katru komandieru atbildību, kurš mācības organizē, un jautājums ir arī par to, kā karavīri novērtē situāciju. Bet incidenta izmeklēšana notiek, un šodien notikuma vietu arī atkārtot apmeklējusi gan aizsardzības ministri, gan premjers un citas amatpersonas. Dace.
Paldies, Rihārd. Tas tātad par pazudušajiem amerikāņu karavīriem Lietuvā, bet turpinājumā pievērsīsimies tavai sarunai ar Gruzijas 5. Prezidenti Salomi Zurabišvili, kur bija ieradusies Latvijā. Eiropas Savienības un ASV interesēs ir nepieļaut nestabilu situāciju Gruzijā. Tā raidījumā labrīt pauž Gruzijas 5. Prezidenta Salomi Zurabišvili. Viņa uzsvēra Gruzīnu apņēmību turpināt protestēt un panākt valstī brīvas un godīgas vēlēšanas. Viņas prāt Gruzijas partneriem šobrīd būtu vajadzīga saskaņotāka pozīcija pret Gruzijas varas iestādēm, lai panāktu Gruzijas atgriešanos uz eiropeiskā ceļa. Vaicāt vai ņemot vērā, ka Gruzijas iedzīvotājiem protestos pagaidām nav izdevies panākt cerētās pārmaiņas, var teikt, ka Krievija ar valdošās partijas Gruzijas sapnes palīdzību ir sasniegusi savus mērķus Gruzijā, viņa tam nepiekrīt.
I don't think that the protests were expecting that
Es nedomāju, ka protestētāji gaidīja, ka protesti radīs izmaiņas nekavējoties. Es domāju, ka viņi ļoti labi apzinās, ka tā ir ļoti sarežģīta cīņa starp protestētājiem, kuriem nav reālu līdzekļu un instrumentu, un režīmu, kuru rokās ir viss, īpaši represīvie pasākumi un piespiešanas instrumenti. Tātad šī ir ļoti nevienlīdzīga cīņa, un protestētāji ir gatavi diezgan ilgai cīņai. Viņi saka, ka viņi nepieņem to, ka Gruzija atgriežas pie šī Krievijas kundzības režīma, un režīma, kas patiešām ir ļoti un arvien vairāk un vairāk Krievijai līdzīgs režīms ar savu represīvo raksturu. Tātad tā ir nepieņemšana, nepakļaušanās, un tas turpināsies pat tad, ja cilvēku skaits, kas vienmēr ielās mainās, kļūs mazāks un, protams, kļūst grūtāk, jo cilvēki cieš no arestiem vai naudas sodiem, dažādiem instrumentiem, kas tiek izmantoti pret protestētājiem. Bet tie turpinās, un mēs esam 118. Dienā, ja nemaldos.
Ņemot vērā ar vienu asāku vēršanos pret protestētājiem, vai sagaidāt, ka protesti kādā brīdī varētu apsīkt pavisam?
I'm not into predictions. What I can say that there is a determination on the side of
Es nedomāju par prognozēm. Tas, ko es varu teikt, ka iedzīvotāji ir apņēmības pilni turpināt pretoties ar dažādiem līdzekļiem, kas viņiem ir par rokai. Un valdošā partija ar katru dienu izmanto arvien vairāk represīvo metožu un likumus. Praktiski katru dienu viņiem rodas jaunas idejas, kā viņi var īstenot represijas. Patiesībā viņi nepārvalda valsti. Viņi tikai īsteno represijas, un ar to nepietiek, lai pārvaldītu valsti.
And that's not enough to govern the country.
When I was in Georgia during the parliamentary elections,
Vairāki cilvēki Gruzijā parlamenta vēlēšanu laikā man sacīja, ka ar protestiem vien nepietiks, lai mainītu situāciju Gruzijā, ka nepieciešams konkrēts plāns, rīcība, vai opozīcija ir pietiekami spēcīga, lai spētu kaut ko mainīt.
Change something in the country right now.
Well, the opposition can be united or can be in different
Nu, jūsu pozīcija var būt vienota vai var būt citāda. Opozīcija neko nevar izdarīt, ja nav vēlēšanu. Šī opozīcija nav paredzēta, lai gāstu valdību. Es nedomāju, ka mēs esam tā noskaņoti. Gruzijā tā nav tradīcija. Un mēs ļoti labi zinām, es, opozīcija un pilsoniskā sabiedrība ļoti labi zinām, kādi ir ierobežojumi jebkurai kustībai Gruzijā, jo mums ir okupētas teritorijas. Un Krievijas tanki ir 40 km attālumā no Tbilisī. Tātad vienīgā alternatīva ir tas, kas notiek tagad. Tā ir spiediena radīšana sarīkot jaunas vēlēšanas, jo tā ir vienīgā mierīgā izeja no šīs situācijas. Un mums ir krīzes situācija, kurā nevienai no abām partijām nav visas kārtas rokās. Pat režīmam, kas izskatās spēcīgāks, nav visas kārtas rokās, jo viņi nevar vadīt valsti. Viņi ir izolēti un viņiem nav nekādu līdzekļu, lai virzītu uz priekšu.
What tools do you have to
Kāda rīka šobrīd ir jūsu rokās, lai ietekmētu situāciju valstī?
What are you doing? What are your tools? Yeah.
I don't have any tools. I didn't have any tools before. But my voice, but my position.
Man nav nekādu rīku. Man arī agrāk nebija nekādu instrumentu, bet tā ir mana balss, manas pozīcijas, un tas ir tas, ko es turpinu darīt. Mans uzdevums būtībā ir censties iepazīstināt ar situāciju mūsu partnerus ārpus valsts. Kad viņi ierodas valstī, skaidrot notiekošo un censties nostiprināt atbalstu, kas mums ir. Un valsts iekšēnē darbs ir censties labāk koordinēt opozīciju, parādīt vismaz vienotu fronti, pat ja partijas ir atsevišķi un atšķirīgas, un būt kopā ar cilvēkiem, kuri protestē, jo viņiem ir nepieciešams lielāks atbalsts. Tātad šie trīs virzieni ir mana atbildība.
Tā Grūzijas piektā prezidenta Salome Zurabišvili, kura aicina Grūzijas partnerus būt saskaņotākiem, lai panāktu valsts atgriešanos uz eiropeiskā ceļa. Bet sadarbība un saskaņota rīcība ir svarīga arī runājot par medicīnu. Šodien visā pasaulē ir līdzestības diena, kurā vēlas uzsvērt, cik līdzestība ir svarīga ārstēšanas procesā ne tikai individuālajā līmenī, bet arī veselības aprūpes sistēmā kopumā. Latvijā līdzestības dienai pievēršas pirmo reizi un par to vairāk runāsim ar Latvijas hipertensijas un aterosklerozes biedrības vadītāju Latvijas Universitātes asociēto profesoru kardiologu Kārli Trušinski. Labdien!
Labdien!
Pieļaujot, ka ne visiem ir pazīstams jēdziens līdzestība, kā jūs tā vienkāršā veidā teikt, ko tas nozīmē un cik liela nozīme tai ir veiksmīgai ārstniecībai?
Līdzestība, un varbūt pat mēs varam lietot vārdu, kas varētu varbūt būt vienkāršāks, sadarbība. Nu, ar to mēs domājam sadarbību starp pacientu, ārstu, farmaceitu, ārstēšanas rezultātu sasniegšanā. Vienkāršiem vārdiem sakot, mēs gribētu virzīties prom no pacientu vienkāršu ārstu norādījumu izpildīšanas uz to situāciju, kurā pacients saprot, ko mēs darām, saprot ārstēšanas soļus, saprot ārstēšanas principus, jo tieši tāda kopējas šis te problēmas un risinājuma redzējums varētu būt tas, kas mums ļautu nu, tātad ilgtermiņā veidojot šo sadarbību, attiecīgi var uzlabot dzīvesveidu, protams, arī nav noslēpums lietot zāles, tur, kur tas ir nepieciešams, un sasniegt ārstēšanas rezultātu, kas ir ne tikai, nu, piemēram, asinsspiediena holestrīna normalizācija, bet tas nozīmē arī, ka mēs šādā veidā samazinām miokardi infarktu un galvas smadzeņu insultu biežumu. Un otrs, ko es varu teikt, ka patiesībā slikta līdzestība šodien ir galvenā barjera ārstēšanas procesā. Jo zāļu ir ļoti daudz, pateicoties arī Veselības ministrijas iniciatīvām, zāļu cenas arī ir samazinājušās, bet mēs redzam, ka, protams, ka šī zāļu cena nav ne tuvu vienīgais iemesls, kāpēc pacienti, lietojot īpaši zāles ilgtermiņā, tās atmet, samazina dēvas, samet, nu, es jau, nu, tā kā kaut kādā ziņā neievēro, varbūt, un mēs nesadarbojamies un neievēro šos norādījumus, nu, gadiem ejot.
Bet kas ir tie iemesli, kādēļ šobrīd trūkstās sadarbības? Vai tas ir vairāk no pacientu puses, no ārstu puses?
Es teiktu, ka iemesli, kā jau var saprast, šī problēma ir diezgan kompleksa, iemesli kompleksa, bet varbūt ieskicējot gan problēmas, gan arī risinājums. Protams, ka ja es domāju par ārstu, tad ārstam, protams, tas uzdevums būtu nodrošināt tādu vidi, kurā pacients jūtas komfortabli, droši, ne tikai saņemt šos nu, nosacīt norādījumus veselības ārstēšanai, bet arī dalīties ar ārstu savās bažās par to, kāpēc viņam neiet, kāpēc viņš nevar atmest pīpēt, vai nevar samazināt svaru, vai kāpēc viņš negrib lietot šīs zāles, kas viņam nepatīk, ko viņš ir papildus uzzinājis. Es patīvi arī ārstam paust šīs bažas. Un uzreiz jāsaka, ka šeit pat, ka, piemēram, sarežģītas ārstēšanas schēmas ir viens no galvenajiem patiesībā šiem iemesliem, kāpēc pacienti atmet zāles. Izmet zāles viskastē, tāpēc, ka, ja jūs dodas 5 tablešu schēmu, kas pacientam jālieto gadiem, tad skaidrs, ka tas ir diezgan liels izaicinājums. Un tā vietā, protams, mums uzreiz ir risinājums, mums šodien ir zāles, kur ir 3 medikamenti iepakoti vienā tabletē, respektīvi 3 tablešu vietā jāiedzer viena. Mums ir holestrīna zāles, ko, piemēram, varu špricēt reizi vai divreiz gadā un tā tālāk. No pacienta puses, ko mēs sagaidītu, protams, ja nu pacients ir šajā jaukajā atmosfērā, kur notiek šī saruna ar ārstu, protams, no pacienta mēs sagaidītu zināmu atvērtību sarunai. Skaidrs, ka ja pacients atnāk un viņš noliedz pilnīgi visu, nu, tad tas ir slikts sākums. Bet ja pacients ir kaut kur daudz atvērts, tad noteikti tad vajadzētu izdoties. Un galu galā šeit ir nopietnas spēlētājs farmaceits. Un es farmaceits, protams, kas arī ar savu konsultāciju aptiekā absolūti iesaistās, gan arī miedarbību, zāļu pētīšanā un tā tālāk, monitorēšanā un tā. Un, protams, neaizmirsīsim māsiņas, ārstu palīgus, farmaceitu asistentus un visu.
Paldies, tātad solīts jāpaspēr pretī no abām pusēm. Paldies par sarunu Latvijas Universitātes asociētajiem profesoram kardiologam Kārlim Trušinskim. Ar to izskan raidījums pusdienu, tur un veidojām mēs Dace Pēkšēna, Ieva Zeiza, Renāša Šteimanis un Īveta Zvejniece.